Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U 1896. godine upisala sam Politehničku školu u Cirihu. Kao jedna od retkih devojaka koje su mogle da upišu tada prirodne nauke u svetu. Ušla sam u klasu u 4A, koja je bila zapravo za fiziku, za matematiku. Tu su bili Louis Kollerac, Marcel Grossman i Jakob Erat sa usmerenjem na matematiku i Albert i ja sa usmerenjem na fiziku.
Poznata srpsko-švedska glumica, producentkinja i rediteljka Jelena Ivanišević-Paunović, koja preko dve decenije živi i radi u Švedskoj pod umetničkim imenom Jelena Mila, svojom predstavom o Milevi Marić Einstein, koja je premijerno izvedena u Švedskoj 2018. godine, a tek prošlog leta na srpskom jeziku u kući Đure Jakšića u Beogradu, osvetljava lik naučnice, čije je ime neopravdano ostalo u senci njenog supruga Alberta Einsteina kao ženu slobode. Krajnje je vreme da ispričamo pravu priču o Milevi Marić Einstein, a ne onu koja je slična propagandnom ratu koji se vodi protiv našeg naroda u okviru rata za sećanje, za memoriju čovečanstva, kaže Jelena Mila. Scenografiju predstave koja je izvedena u okviru festivala Makado u Dodestu uradila je Amalija Orfel, tako s time poznata srpska dizajnerka Dragana Ognjenović. Jelena Mila rođena je u Beogradu, gde je završila Fakultet dramskih umetnosti. U Švedsku je otišla 1998. napustivši niz izuzetno uspešnih repertoarskih predstava. Nekoliko godina po dolasku već je igrala u Dramatenu u Švedskom kraljevskom nacionalnom pozorištu na švedskom jeziku. Jelena Mila je osnovala Međunarodni filmski festival Forteca, koji se svakog leta održava u Perastu, a osnovala je i Balkan Youth Film Festival, koji se već 12 godina održava u više gradova Švedske i Norveške. Predstave Jelene Mile, Carica Jelena, Čelične ratnice, Mileva Marić Einstein, Junak djevojka, na izvanredan umetnički način osvetljavaju i pronose istinu o srpskom narodu, njegovoj kulturi, tradiciji i duhovnosti.
Posle završenih studija Fakulteta dramskih umetnosti, znači studija glume, odseka kod profesora Predraga Bajčetića, ja sam dosta dugo igrala u našim pozorištima, u Narodnom pozorištu, ateljeu, bila na televiziji, snimala TV drame, serije su tada bile manje popularne, tipa Srećni ljudi. Tu sam se pojavila i naravno na filmu Lepa sela, lepo gore, Ubistvo s predomišljem, znači početak jedne karijere koja je obećavala. Međutim, kao i neki mladi ljudi koji su tada bili na početku svoje karijere, govorimo o ljudima koji su završili akademiju početkom 90-ih ili polovinom 90-ih, bilo jasno da tu zapravo nema mnogo prostora za stvaranje. Te, eto, nekako je sudbina htela da ja tada sretnem svoga budućeg muža i 98. godine, praktično juna, odem za Švedsku, naravno napuštajući Narodno pozorište sa predstavama kao što su Trojanke, Stilske vežbe, pa čak i neko uskakanje u predstavu Razvojni put Bore Šnajdera, Atelje 212, to je bila Kneginja od Foli Beržera i naravno mnogo malih scena i događanja koji su se kulturnih tada dešavale u Narodnoj biblioteci Srbije, u Biblioteci Beograda, znači književne večeri onako na široko i nadugačko, uključujući samog Nobelovca, promociju njegove knjige 96. godine, trajanje, poeme zapravo trajanje Petra Handkea. Iz takvog jednog okruženja 98. godine dolazim u Stockholm, te u prvo vreme nekako sam se trudila da budem deo te neke nove kulture, jel, zapadne civilizacije ili ti severozapadne civilizacije. Naravno da sam tu pokušala odmah da se pozabavim, znači, njihovim pozorištima, njihovim filmovima, tražeći neke uloge, igrajući u Dramatenu 2006. zapravo 5. 6. 7. 3 godine, praktično 3 i po godine sam igrala u njihovom Kraljevskom nacionalnom pozorištu, gde sam dobijala uloge kao i u našem narodnom pozorištu ili Crnogorskom narodnom pozorištu u kojem sam isto igrala tamo te 95. 96. Tako da sam zapravo odigrala 3 lepe uloge. Jedna je bila glavna uloga na velikoj sceni Dramatena. To su bile 7 čistačice, kao 7 veličanstvenih, one koje u suštini čiste švedsko društvo. Bila sam, ajde kažemo, vođa njihov, Klaudija. Onda sam posle toga odigrala predstav koja se zove Mislim na samu sebe. To je malo taj egoizam koji se pojavljuje za nas malo nepoznat u tom smislu da Šveđani vole svoju individualnost, da im niko ne plaća piće i tako dalje, ali po stare dane, kako čovjek postaje sve stariji i stariji, ta individualnost postaje sve veća i veća, te pomalo postaje nepodnošljiva. Taj komad je bio zanimljiv. I igrala sam jednu moju predstavu Dramatenu, to je bilo Religije sveta za 30 minuta, jer sam praktično sa dolaskom ovde 98. ja već 2000. godine bila na sceni na Švedskom, igrajući Religije sveta za 30 minuta. Pošto su uzeli 2000-tu, Šveđani napravili jedan veliki izložbeni projekat gde su u jednom prostoru kuće kulture u centru Stockholma prikazali, recimo, odeću, hranu, rituale drugih religija. Znači, šta znači 2000 godina hrišćanstva za ostale religije? I onda nekako kad su mi iznosili taj projekat, pošto sam ja bila uključena kao neki saradnik na projektu, prosto mi je zasmetalo zašto ne čujemo poruke koje te svaka od tih religija prenosi kao nešto tipa Oče naš. I u 30 minuta zapravo sam napravila jedan mali put oko sveta na temu duhovnosti, u smislu šta rade kada se mole. I tako da smo čuli Oče naš u 6 religija sveta, koje su kao bile najzastupljenije u Švedskoj tada. Sikizam, jude, islam, budizam, hrišćanstvo i hindu religija. Posle Dramatena, to je bila 2007-2008. godina, razumela sam da ja zapravo očekajući te neke komade i nova pozorišna filmska ostvorenja, bit ću primorana da zapravo iz početka krenem celu priču, što se podrazumevalo kada glumac promeni svoje okruženje, ali ste ovde iz pozicije, što bi rekli, less than zero, manje od nule, jer prvo vas ne poznaju, drugo, velika stvar čini ta povezanost u našem poslu, da ne kažemo takozvani network, koji zapravo čovjek izgubio, te izgubio neko tlo pod nogama, u smislu sigurno tlo po kojoj može da korača kao umetnik. Tako da sam bila primorana da ponovo stvaram svoje tlo i nekako prispitujući sebe kako ću ja Šveđanima da dokažem da sam dobra švedska glumica, počela sve više da razumem da ja možda ne trebam Šveđanima da dokazujem da sam dobra glumica u njihovoj sredini, već jednostavno to moje poreklo koje nosim sa sobom i taj, što bismo mi rekli, kreativni bagaž ili ti torbe pune iskustava i pa u ostalom i to kulturološko koda i svega što nosimo kada pređemo u neku drugu zemlju, prenesem. Sećam se da je reditelj koji je tada radio Kristinu Strindbergovu, Jaguš Marković, došao ovde i rekao, pa Jelena, ti si njima ovde egzotika. I onda mi je praktično to bio kod, da ja, dok god se budem pretvarala kao švedska glumica, mislim, bit ću im vjerojatno manje zanimljiva, bit ću jedan stranac u zemlji. A ovako, posto ću im ponuditi onaj deo Balkana, koji zapravo jako malo znaju, to sam razumela tokom tih, hajde kažemo sad već 10 godina boravka u Švedskoj, te 2007. 8. 9. godine, da zapravo informacija o nama je vrlo ograničena, da je moje prisustvo i u Dramatenu i na drugim scenama naravno bio pre svega moj umetnički izraz koji je bio vredan poštovanja, to prosto sam osetila od svojih kolega. Međutim, kao što rekoh, čekati u redu sa ostatkom Šveđana da se dođe do jedne uloge, jednostavno sam prosto prosto uzela stvari koje sam imala i krenula u svoju neku priču praveći moje produkcije. Upravo ta egzotika koja je zanimljiva, Balkan kao tema večna na medijima, od bombardovanja koje me zateklo u Švedskoj 99. pa onda sve promene koje su se dešavale, pa čak i proglašavanje nezavisne autonomne republike, pa onda i Crne Gore u krajnjoj liniji odvajanje i sve to što su delovi, ja bih sad nazvala to nečijeg tela, prosto fizički delovi naših organizama su polako otpadali ili bili pretočeni u neka druga razmatranja, tumačenja, interpretacije, jednostavno mi nisu na neki način kreativno davale mira. Tako da, eto, nekako to je bila 2008. 9. 10. Tu već krećem polako da radim i Levu Marić Einstein prvu ruku, razmišljajući o tome da zapravo kako sad ja da izlazim sa nekim ženskim likovima koje oni malo znaju ili koji nemaju kopču. Pa je nekako mi Leva Marić Einstein preko divne publiciste žene ovde koja je radila na radiju Rade Kvist zapravo bila inicijacija ili inicijativa da počnemo da radimo taj komad. I zaista to smo počeli da radimo, međutim 2013. malo išlo sporije, jel, prosto ući u sobstveni samostalni projekat, tražiti sredstva od države, grada, spojiti neke ljude, prostore, događaje, to vam je sve neka produkcija koju naravno ja poznajem iskustveno, ali prosto praktično je trebalo ući u realizaciju toga. Tako da je zapravo prvi komad koji je doživio svetlost dana, to je bila Carica Jelena, majka cara Konstantina. 2013. bila je 1700 godina Milanskog edikta i nekako pod blagoslovom ili opet na inicijativu profesora Radovana Bigovića došao mi u ruke jedan tekst o Konstantinu, dramski tekst. Međutim, on je imao 13 likova, a drama je bila onako malo nedovršena. Jednostavno sam tada razgovarala sa piscem te drame i dogovorila se da prosto me zanima Jelenin lik. Ja sam jednostavno krenula ovde da pravim moj mali projekat koji je zapravo bio ispovest majke. I onda sam nekako razmišljala, pa čekajte, Konstantin i Jelena su ravnoapostoli, brkaju se kao brat i sestra, muž i žena, znači sve neke druge relacije im se pripisuju zato što su nekako iste dobi nacrtani, čak malo neuobičajeno za hrišćansku tradiciju. Jelena biva obično malo veća od svoga sina, delimično zato što je majka i njen značaj možemo reći da je izuzetan u tom smislu, ne samo što je bila majka i ona koja je prosto istorijski izvori tvrde koja je usadila seme hrišćanstva u život svoga sina i kasnije cele planete, već i ona koja se naziva ženom koja je našla krst. Tim svojim prvim hodočašćem koja je učinila u svetu zemlju i tako dalje. A pritom ne govorimo, znate, kad mi kažem da igraću sa caricu Jelenu, treba mi mnogo energije, to je ogromna tragedija. Ih, šta tragedija, igrati caricu. Da zapravo njena tragedija je mnogo veća od svih grčkih tragedija koje poznajemo do sada. To je priča jedne žene koja je zapravo otvorila moj put ovde. Međutim, moj drug, dobar, Bengt Persson, koga prosto moram da pomenem, veliki znalac i dramatena i pozorišta, ljubitelj, poznavalac, jedna onako velika institucija, ja bih rekla, pozorišna ovde, koji je bio na nekoj margini pozorišnog života, mi je rekao: Jelena, sam hrišćanin naravno, kaže, mi smo sekularizowana država, ti nemaš prostora ovde da igraš nju. Ja sam nastavila svoju priču i sećam se jednom prilikom probajući Jelenu, izlazeći sa jednim tako važnim komadom ovde i na srpskom i na engleskom, nisam je radila na švedskom, jer sam nekako smatrala da više pripada međunarodnom igranju nego igranju u Švedskoj. Sećam se da jednom rediteljka u kojoj smo zajedno probala, ona je bila u jednoj drugoj sali ovde u Teatr Verketu, u pozorišnoj radionici. Baš je bio dan pred premijeru, ja sam počela onako da pričam šta radim, jer delimično ushićena zbog premijere i svega toga čime se bavim, a delimično da joj objasnim koja je žena koju radim, zašto nju radim. Jer nekako savremeno pozorište u Švedskoj, svi se bave Abom, bave se Žakom Brelom, bave se nekim svakodnevnim temama, svakidašnjicom, koja je ne toliko zanimljiva. Ako čovjek dolazi iz drugih kultura, pa prosto tu bude i taj neki kulturološki sukob. I ja bih toj ženi, kojoj rediteljki kojoj sam objašnjavala šta radim sa caricom Jelenom, pokušala sve vreme da dočaram zapravo važnost toga komada u smislu da eventualno dođe da ga vidi i pozove prijatelje i tako dalje. A ona je sve vreme stajala, ja mislim da je 10 minuta, onako poluotvornih usana i prosto je upijala sve što sam govorila i sad ja onako razmišljam da li je to njoj sve dosadno, da li ona mene gleda kao nekog neandertalca koji emotivno objašnjava ovaj problem na sceni, odnosno to čime se bavi. Ona je stajala, mislim, još ono par sekundi i pitala me: da li ti možeš meni da objasniš, meni je uputila pitanje, zašto mi sve znamo o drugim religijama, a ne znamo ništa o svojoj? Oj, sad sam bila i ja zbunjena. Jer, kako da vam kažem, ta potreba za demokratijom, pa i umetnosti, čini da Šveđani sve nekako se, ne mogu reći, podređuju, ali prosto iz te želje da budu korektni, da budu, ja bih rekla, predivni domaćini. Ponekad se može to tumačiti kao naivni domaćini. Svima koji dođu tu, računajući tu i sve religiozne grupacije i tako dalje. To je bila moja prva drama s kojom sam se ovde pojavila. Igrala sam u 3 pune sale u njihovom lokalnom ovde teatru, Bulevar teatru. I onda sam putovala i za Norvešku i, boga mi, po Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Mostaru, Trebinju. Tako da je predstava prosto, ajde kažem, imala svoju međunarodnu priču. 2014. nam dolazi, znači ja već igram u Veliku caricu Jelenu, 2014. znamo i sami da je 100 godina Prvog svetskog rata, koji zvanično nije mnogo dodirnuo Švedsku, ali ja te 13. pošto sam odigrala u Prislonici svoju predstavu Carica Jelena, dobijem jedan mali zadatak, onako bukvalno preko ramena: Jelena, hoćeš da nam odigraš Milunku Savić iduće godine? I 2014. zapravo tražila sam te godine, ja mislim, nekoliko puta od Švedske i grada i tih državnih resursa da podrže projekat Žena dobrovoljaca, jer ako govorimo o ravnopravnosti žena planetarno u svim oblastima njihovih delatnosti, ja mislim da je prisustvo žena u Prvom svetskom ratu apsolutno jedan primer toga. Međutim, Šveđani ne vole da podržavaju stvari u kojima se ne osjećaju sigurno. Te ja nisam dobila podršku, međutim, to me na neki način nije sprečilo da jednostavno obradim ne sad samo jednu ženu, već mi to nije bio problem da obradim i više žena. Priča o Milunki Savić, koja nam se evo sad servira i preko televizije i drugih billboard medija, da treba da je razumemo kao veliku ženu i borca koji je neprijatelje pretvorio u prijatelje i tako postala svet. Vrlo zanimljiva formulacija koja nam se servira, jel, putem medija. Jednostavno, ja sam bivajući ovde i posmatrajući stvari koje se dešavaju kako kod nas, tako i u medijima ovde, gde je bila neka priča da će se Francu Ferdinandu dići spomenik u Bosni kao velikom vladaru, pregaocu za pitanje Bosne i Hercegovine, da se Gavrilo Princip vodi kao terorista u udžbenicima 8. razreda osnovne škole. Bilo mi je jasno da ja više ne stojim samo sa jednom ženom ispred sebe, već stojim sa vojskom žena, jer zapravo istorija ne pamti učešće žene u tolikom broju, ne žena iz tih krajeva. Ako govorimo o Rusiji, koja je isto napravila i seriju, odnosno film Bataljon, gde su muškarci regrutovali žene koje su posle izašle na front 1917. godinu odbranu svojih domova. Mi kod nas na Balkanu, da ne kažem u Srbiji, imamo primer žena koje su se samostalno organizovale i kako da vam kažem, jedna po jedna zalazile u te borbene redove prikrivajući svoje identitete: Sofija Jovanović, Milunka Savić, Flora Sands, Elsie Inglis, žene koje su krenule kao bolničar iz Engleske i u jeku borbe skidale svoje odežde bolničarki i uzimale oružje. Što se Mileve Marić tiče, ona ima apsolutno prostora u Švedskoj i zapravo ja sam je prvobitno napravila za Švedsko, ajde kažemo, kulturno tržište. Iz mnogo razloga. Prvo, to je ista žena koju sam pominjala i u Čeličnim ratnicama. Drugo, iz naših krajeva. Treće, Albert dobija 1921. odnosno 22. mu je bila uručena Nobelova nagrada za zapravo delo koje je sa Milevom Marić Einstein stvarao. Tako da priča o Milevi je jedna vrlo aktuelna priča, jer svake godine na dodeli Nobelove nagrade se pojavljuje pitanje do kada ćemo gledati samo pingvine. Pingvini su znači muškarci koji su u frakovima, a žene se tu pojavljuju kao apsolutna retkost. To pitanje postavlja se iz godine u godinu. I onda nekako ponukana tim načinom razmišljanja i tom problematikom, jednostavno priča o vrhunskoj naučnici, genijalnoj ženi matematičarki, koja je eto svoj život posvetila nauci, ali i mužu i deci, budući da dolazi iz naših krajeva ništa čudno i nesvakidašnje, jednostavno imalo apsolutno razloga i prostora da se prikaže ovde. Osnova moje drame, pošto u Švedskoj je jaka zajednica Jevreja, kao i svugde u svetu, prosto je bilo, da kažemo, neukusno i neumesno baviti se Milevom iz pozicije da ako mi podižemo Milevu, samim tim moramo Einsteina na neki način da njegovu vrednost ili smanjimo ili da ga prikažemo u nekom drugom svetlu. Prosto sam apsolutno izbjegavala tu formu naracije u mojoj drami, te sam zapravo Alberta uzela kao njenog muža i njihov bračni odnos. Neko s kim je u početku se bavila naučnim stvaralaštvom u smislu naučnih teorija koje su u početku 1905. godine stvorili, ali ne smemo zaboraviti da je Mileva upisala Cirišku politehničku školu samo zato što je bila genijalni matematičar, a Albert je upisao tu višu školu zato što nije mogao da se upiše na univerzitet, govorimo o 1896. godini, on sa 17 godina, ona sa 20 godina, znači imamo jednu veliku razliku u zrelosti prilikom i upisa na tu višu školu, politehničku školu, ali i preduslovima kako su ih upisali. Tako da je Albertovo kačenje na Milevu 96. i 7. godine bilo, kako da vam kažem, za očekivati. Oboje su bili iz predmeta fizike, a ostala tri đaka su bila Louis Kollerac, Marcel Grossman i Jakob Erat. Oni su bili na matematici, onom predmetu koje je Mileva jako dobro znala. Čak i Albert piše, ti sve ovo znaš, u drugoj godini njihovih studija. Mileva u drugoj godini odlazi iz politehničke škole jer smatra da je nedovoljna za njene apetite za nauku i odlazi u Heidelberg. U Heidelbergu sreće profesora Lenarta, koji je zapravo dobitnik Nobelove nagrade 1905. godine za kinetičko kretanje molekula. Ipak se vraća u politehničku školu jer u Nemačkoj nije mogla da daje ispite, a cilj joj je bio zapravo da nastavi školovanje, već je slušajući samo te predmete iz Heidelberga zapravo to znanje ona prenela u politehničku školu i to su semenke nečega što će kasnije biti njihova velika istraživanja iz pet oblasti naučnih. Znači nisu oni bili specijalizovani za jednu oblast, nego u okviru fizike su se bavili od kosmosa do kretanja molekula, što naravno u nekoj formi ima potpunu vezu, ali su to pet oblasti naučnih istraživanja u fizici. Ako govorimo o 1901. godini kada se rađa Lizrel, koja nestaje ili je usvojena ili je imala tupalu pluća, te je otac Marić sahranio kako u knjigama crkvenih, tako i fizički, stvarajući taj grob. Ostaje nejasno da li je možda njena prijateljica Helena, dobra drugarica koja je bila novozaručena i trudna tada, zapravo uzela Lizrel kao svoju čerku koja je možda stradala od upale pluća i tako dalje i tako dalje. Tako da tu priču smo ostavili otvoreno, baš kao što je istorija drži otvoreno, i naravno prikazali njen životni put zajednički kao bračnih drugova, šta se dešavalo među vremenu, kako su dobili dva divna dečaka, Hansa Alberta i Edvarda Tetea, kako su menjali od Berna, Praga, Ciriha, Berlina, putovali, onda njihovo prvo privremeno razdvajanje, 1914. početak rata, gde zapravo tu Alberta preuzimaju neke, ajde kažemo, druge sile naučnih krugova u kojima je zapravo Mileva bila nepoželjna. I tu dolazi taj memorandum koji je jako teško i slušati, a kamoli razmišljati o mogućnostima života, gde on joj zabranjuje da dođe njegovom radnom stolu, da hoće da bude ispeglano, očišćeno, da ona izađe kad on to traži, da ona bude u njegovom društvu kad on to samo želi i tako dalje i tako dalje. A kad želi da izađe, da momentalno napusti sobu. To je bio taj neki memorandum koji je zapravo prekretnica njihovog odnosa, koji je naravno sastavljen u mom tumačenju svega toga, jer mislim da Albert kao mlađi sa potpunim obožavanjem i leve u prvom delu njihovog bračnog života, stvaranja dece i svega toga, jednostavno postaje, po mom mišljenju, Marijana eto u rukama nekih drugih organizacija, ljudi, potreba, gde je Mileva zapravo trebala bude sklonjena. I ona je sklonjena sa lica te neke naučne javnosti. Međutim, Mileva živi. Mileva živi do 48. godine. Albert joj piše pisma, traži pomoć i oko naučnih radova, što je vrlo logično, delimično što on ima poverenje u njena znanja. Drugo, zato što zna da kod nje je sve sigurno. Znači, neće iscuriti znanja i biti eventualno pokradeno, iskorišćeno, zloupotrebljeno i tako dalje. Tako da, njihov odnos se zadržava praktično do kraja njihovog života sa mnogo ljubavi, gde Albert prelazi sada biva u vezi sa nekom drugom ženom, Elsi, koja je zapravo njemu dupla rođaka, ajde, duplo srodstvo. Naravno, nema dece sa Elsi, jedine njegova deca su ta dva dečaka, ili Izrael koja je nestala. Kasnije je napravio vanbračno dete 1940. godine sa plesačicom u Njujorku, koja je usvaja Hans Albert u Americi, njihov sin, koji postoji otac i brat i tako dalje. Prosto ta priča o njemu kao mužu i kasnije bivšem mužu nije baš neka priča s kojom bi se neka žena pohvalila, ali Mileva zadržava svoga muža do kraja života i zapravo cijela drama je njen odnos prema njemu kao čoveku njenog života, bez obzira na situaciju i stvari koje su se dešavale, a Edward tete, njihov sin najmlađi, koji je zapravo šizofreno dete, koje je ostalo da živi do kraja života sa svojom majkom, zapravo jeste proizvod njihove ljubavi u suštini. Jer šizofrenija, kasnije sam slušala neki naučni, kako da kažem, članak, bio je na televiziji, CNN je prenosio, da šizofreniju potencijalno nosimo svi mi, manje ili više, ali okruženje i prosto taj emotivna zaštita čini da se kod nekih otvori, a kod nekih ostane, prosto nikada se ne ostvari, aj tako da kažem. Naravno, ne smemo zaboraviti da je to vreme Sigmunda Freuda, psihologije, psihijatrije, koja je isto tako uticala, ti lekovi koje on uzimao su takođe bili jako uticali loše na njega i na njegovo zdravlje, u smislu bili su jaki, a i napadi koje je imao kao mali, velike upale pluća i sve ostalo, uticalo verovatno da se njegovo zdravlje pogorša i skrene na tu stranu šizofrenije, manifestna šizofrenije, koju je ona vukla zapravo do kraja života i verovatno dobila šlog istog nekog odnosa sa sinom u kojem je imao agresivne napade. I umre maja 1948. godine. Eto, to je priča o ženi, ispovesti jedne žene. I sećam se da je profesorka fizike emeritus u Beogradu rekla, pa kako mislite da napravite priču o Milevi Marić Einstein, rekla sam. Pa prosto ću pričati priču, njenu ispovest, njenu životnu priču. Ona kaže, ali kako ćete o njoj govoriti bez Alberta Einsteina? Ja kažem, pa dobro, ona je bila jedna žena, imala neko iskustvo, jel? Pratit ću knjigu Radmile Milentijević, koja je fantastično pisala njen život, pratit ću ta njihova zajednička pisma. Ja sam korak po korak hodala i gradila to štivo. Tako da je Albert bio nebitan u tom smislu, samo što je bio njen muž, jel? I otac njene dece, i eto, stvarali su u jednom momentu zajedno, a onda je on nestao iz njenog života, ona je nastavila da živi upućena na njega ili bez njega, sa Nobelovom nagradom, celokupna suma Nobelove nagrade je poslata bukvalno na dan Nobelove nagrade Milevi i tako dalje. Tako da, mislim, priča o Milevi Marić Einstein je jedna bogata ljudska, da ne kažem ženska priča, iskustvo. Ona kaže, ali nemojte, ne bi bilo Mileve da nije bilo Einsteina. Naravno da sam je na to posto odgovorila onako potpuno inercijom, a da li bi bilo Einsteina da nije bilo Mileve. Tako da ta sprega njihova je zapravo priča o vrhunskoj nauci koja je nastala kroz ljubav koju ja želim svima živima na planeti da dožive. Zamislite, volite nekoga, potpuno ste zaljubljeni i iz toga stvarate nauku, znači stvarate, formirate teorije o kosmosu i smislu života i tako dalje. To je prosto genijalno. I to je moja priča o Milevi Marić. Znači, potpuna ljubav, potpuna predanost do kraja života i nauci kojom se bavim bavila, a nije se bavila naukom zbog Alberta, jer je ušla na studije svega kao apsolutna samostalna, nadarena, da ne kažemo matematičarka genijalnog formata, a onda je život hteo tako da prosto odabere, da se pozabavi svojom porodicom i decom. A to što je Albert radio i kako se on ponašao, prosto nije njena zasluga, niti njeno breme. Jeste breme u nekom smislu, ali svi mi nosimo naše živote na način na koji znamo. Tako da je ona svoj nosila na način na koji je znala, a Albert već na način na koji je znao. A mi smo se pozabavili Milevom Marić-Ajnšte. Eto.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.